Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
28 червня, четвер. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто цього вечора з нами. 16-ту річницю Конституції Україна зустрічає у гострій суспільній дискусії щодо основного закону.
Конституція говорить, що людина має пріоритет і цінність.
Але ці цінності мають домінувати, а ми спостерігаємо, що, на жаль, домінують політичні чинники.
А чи забезпечує Конституція України ваші права та свободи? Які ваші конституційні права порушуються? Поцікавилися ми в перехожих.
Теперішня влада не гарантує ніяких прав людям.
Ну, радянська конституція теж багато чого гарантувала. Тут питання не в тому, що в ній написано, а в тому, як вона виконується.
Про це і більше після новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Запит прокуратури до інтернет-видання ЛБУА не можна вважати тиском на незалежне видання, заявив сьогодні Радіо Свобода депутат від партії регіонів Володимир Ландік. За його словами, йдеться лише про з'ясування обставин, за яких було опубліковано статтю, в якій оприлюднили СМС-листування цього депутата. Раніше сьогодні шеф-редактор сайту ЛБУА Соня Кошкіна заявила агентству Уніан, що звернення в прокуратуру народного депутата від партії регіонів Володимира Ландіка щодо журналістів інтернет-видання – це тільки привід для розправи з незалежним засобом інформації. Вчора це видання повідомило, що Ландік звернувся до прокуратури Печерського району Києва з вимогою порушити кримінальну справу щодо кількох його журналістів із приводу статті, в якій були фотографії СМС-переписки депутата, із приводу судової справи над його сином, якого тоді звинувачували в побитті дівчини. Юристи американської юридичної компанії «Скаден» виїхали вже із лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, де вони зустрічалися з колишнім прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Після цього захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко повідомив журналістам, які були під лікарнею, що Тимошенко відмовилася від медичної експертизи, яку призначив суд. Призначення цієї судово-медичної експертизи прямо порушує її конституційні права, заявив раніше сьогодні Радіо Свобода один із адвокатів Тимошенко Микола Сірий.
Згідно з 28 статтею Конституції, жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим та іншим дослідам. В даному випадку, в правовій ситуації, коли була неможливість проведення судового процесу, суд прийняв рішення, на моє переконання, не в законний спосіб шукати виходи з цієї ситуації і призначив експертизу, яка прямо порушує конституційні права особи.
Заявив Микола Сірий Радіо Свобода. Стаття 28 Конституції, зокрема, забороняє, як сказав адвокат, досліди без згоди людини, але медичних експертиз вона не забороняє. До подій у світі. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заперечив сьогодні повідомлення, що його країна підтримує план переходу влади в Сирії, що передбачав би заклик до відставки сирійського президента Башара Аль-Асада і створення там уряду національного примирення. З такою заявою виступили напередодні передпланованої на суботу міжнародною зустрічю в Женеві, яку скликає міжнародний посередник Кофі Анан. Сергій Лавров заявив.
Встреча в Женеві.
Зустріч у Женеві задумана для того, щоб підтримати план Кофі Анана, і вона повинна взятися за створення умов для припинення насильства і запуску загальносирійського загальнонаціонального діалогу, а не наперед визначати зміст цього діалогу, сказав міністр закордонних справ Росії.
Це були новини від Сергія Драчка. Я дякую.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
16-ту річницю Конституції Україна зустрічає у гострій суспільній дискусії щодо основного закону. Президент ініціював створення Конституційної асамблеї, покликаної розробити зміни до Конституції. Критики називають це спробою легітимізувати неконституційне повернення Конституції 96-го року і знайти спосіб подовжити перебування Віктора Януковича при владі. Про ситуацію, що склалася, мій колега Віталій Портников дискутував сьогодні з Анатолієм Селівановим, головою комісії з питань здійснення народовладдя Конституційної асамблеї, та Миколою Сірим, старшим науковим співробітником Інституту держави і права. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Вона ухвалювалася у гострому протистоянні між тодішнім президентом Леонідом Кучмом, який вже робив перші кроки до створення авторитарної держави, повністю побудованої господкоємцем Віктором Януковичем, і Українською Верховною Радою, що тоді її очолював соціаліст Олександр Мороз. Український парламент тяжів до збільшення власних повноважень, бо вже тоді, як і зараз, контролювався олігархічними угрупованнями. У боротьбі авторитарного президента і олігархів з парламенту і з'явився основний закон України, який фактично поставив крапку на нормальній розбудові української держави. Реформа, яка була ухвалена в революційних подіях 2004 року, була незаконно скасована після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах. Сьогодні український президент, всупереч будь-яким реальним правовим нормам, намагається змінити основний закон не так, щоб подовжити своє правління на незрозумілий поки термін. Однак люди, які сьогодні готують Конституцію в створенні Конституційної асамблеї, мають різні погляди на те, що варто робити. Ми знаходимося в позаправовому полі. І от виникає питання, яким чином Україні після цього справжнього конституційного перевороту з цього конституційного поля повернути?
Сьогодні свято, і говорити про неправове поле, де діє чинна Конституція 96-го року, я не можу. Чинна Конституція 96-го року – це продукт не тільки держави, окремих фахівців, які написали. Конституція 96-го року, яку визнала Європа, яку визнають наші громадяни – Конституція фіксує саме ті цінності, які сьогодні в суспільстві ми всі сповідаємо, для яких була створена держава. І тільки вона, Конституція, говорить, що людина має пріоритет і цінність.
Але ці цінності мають домінувати, а ми спостерігаємо, що, на жаль, домінують політичні чинники. При будь-якому конфлікті в конституційному полі в нас домінують не конституційні цінності, а саме політичні чинники.
Саме тому сьогодні питання постає, що ми маємо чудовий текст, а якщо він не реалізується, то виникає питання, а що ж тоді він регулює цей закон? Які суспільні відносини? Яка користь від цього закону?
Я переконаний, що не тільки фахівці розуміють проблемність рішення Конституційного суду 2010 року, а проблемність розуміють і мільйони українців, які, я переконаний, не сприймають таких форм конституційного процесу. Якщо були виявлені шероховатості при прийнятті змін 2004 році, хоча не всі фахівці поділяють, що такі шероховатості були, але є процедура. Тобто, якщо виявлені шероховатості, треба повторно пройти цю процедуру в Верховній Раді,
так, тільки про це
і
мова,
повернутися до легітимного конституційного процесу. І коли ведуться дискусії про конституційне перезаснування правової системи України, прийняття нового тексту, то це невірно не тільки по формі, а невірно ще по суті. Коли ми кажемо про перезаснування, коли ми кажемо про створення асамблей і так далі, то ми маємо розуміти, що юридично правильний шлях перезаснування, він тільки один, він революційний. Чи ми хочемо цього шляху?
Микола Сірий та Анатолій Селіванов відповідали на запитання Віталія Порникова сьогодні у передачі «Ваша свобода». Ми також запитали перехожих Києва, чи забезпечує Конституція України ваші права та свободи і які ваші конституційні права порушуються. Ось що ми почули у відповідь.
Ну, Конституція гарантує права, а насправді по-різному буває. Це дуже складне.
Що так відверто, то якщо в суді щось доказувати, дуже складно. Рядовій людині.
Я вважаю, що взагалі це політична влада не гарантує ніяких прав людям. І та Конституція, якщо вона і навіть в якійсь мірі правильна, то вона нічого не забезпечує. Тобто нема підтвердження в дійсності. Я боюся, що я скажу гостро. Без крові нічого не обходиться. Ми дістали свободу безкровно, і ми її не маємо, на жаль.
Ну, радянська Конституція теж багато чого гарантувала. Вона була, як зараз кажуть, однією з найкращих в світі, але всі знають, що ніяких прав і свобод у радянських громадян не було. Тому тут питання не в тому, що в ній написано, а в тому, як вона виконується. Думаю, що у українських громадян прав небагато, і їхні права не забезпечує саме маленький чиновник. Право на достойну заробітну плату, на право вибору, перш за все. Кожні вибори, парламентські чи президентські, це насправді не право вибору, це обирання найменшого зол, це не є вільні вибори.
Так відповіли перехожі Києва. А сьогодні, в День Конституції, Українська біржа благодійності завершила свій проєкт «Відкрий дитині світ». Протягом червня вихованці інтернатів та дитячих будинків з усієї України відпочивали в Туреччині. І про це репортаж ви почуєте у нашій вечірній передачі у «Свободі». Сьогодні о 21:00 за Києвом. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Нас железними кроватями пшеної каші не запугає.
Ми повинні тут працювати і працювати.
Свобода сьогодні.
Територію нашої держави треба зробити небезпечною.
Будемо знамениті потім після того євро.
Євро, вона приходить раз 4 роки. Це свято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21:00 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Впливові західні видання звертають увагу на запрошення президентом Віктором Януковичем на фінал Євро-2012 до Києва лідера ізгоя з Білорусі Олександра Лукашенка. Газети нагадують, що лише пару тижнів перед цим канцлер Німеччини Ангела Меркель об'єднувала спільними характеристиками Януковича і Лукашенка як лідерів диктаторських та репресивних режимів. Світові експерти зауважують, що Москва і надалі наполягає на дотриманні діючого газового контракту Україною, хоча в Києві наголошують про значне скорочення обсягів газового імпорту з Росії. Політологи на Заході зауважили, що Україна вже відстає від Молдови, Грузії та Вірменії у євроінтеграційних процесах. А огляд преси ми почуємо від Сергія Драчука.
Американська Chicago Tribune інформує, що лідер ізгой Білорусі буде присутнім на фіналі Євро-2012 1 липня в Києві. Запрошення Олександра Лукашенка до Києва означає, як зауважує американська газета, що він буде чи не єдиним лідером іноземної держави, який відвідає фінал і закриття Євро-2012, за винятком президента Польщі Броніслава Комаровського, країна якого проводила цей турнір спільно з Україною. Це ж видання цитує білоруського посла в Києві Валентина Величка, який сказав агентству Інтерфакс, що президент Янукович зустрінеться з Олександром Лукашенком впродовж дня 1 липня перед переглядом фіналу Євро-2012 на прохання білоруської сторони. Chicago Tribune також нагадує, що Євросоюз запровадив санкції на в'їзд до ЄС і заморозив активи Лукашенка та деяких із його посадовців, які пов'язані з порушенням прав людини і політичними репресіями в Мінську. Багато європейських політиків також бойкотували Євро-2012 в Україні на знак протесту проти ув'язнення колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Американська газета наголошує, що минулого місяця канцлер Німеччини Ангела Меркель прирівнювала Януковича до Лукашенка, наголошуючи при цьому, люди в Україні і Білорусі все ще страждають від диктатури та репресій. Хоча Chicago Tribune зауважує, що незважаючи на спільні проблеми в стосунках із Заходом, усе ж стосунки між Януковичем та Лукашенком зовсім не дружні. І нагадує, як у минулому квітні Лукашенко посварився з Януковичем під час церемонії відзначення пам'яті жертв Чорнобиля. Цього разу сам Янукович залишився в ізоляції і мусить розділяти VIP-трибуну на фіналі Євро-2012 1 липня в Києві головним чином із офіційними особами УЄФА та українськими урядовцями. Західні видання, зокрема польська «Речпосполіта» чи агентство «Ройтерс», стверджують із посиланням на експертів, що під час зустрічей у Києві з президентом Януковичем, головою уряду Миколою Азаровим, російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв вів переговори мовою ультиматумів, які доручив йому глава Кремля Володимир Путін, змушуючи Київ до членства в Євразійському економічному співтоваристві чи Євразійському союзі, як його називають політики в Москві та на Заході. Західні видання також наголошують, що Росія наполягає на виконанні Україною чинної між ними газової угоди в повному обсязі за нинішніх понад 50 мільярдів кубічних метрів закупівель блакитного палива і ціни його для України в $425 за тисячу кубічних метрів. Оглядачі цитують керівника «Газпрому» Олексія Міллера, який сказав у Києві в середу, що не бачить ніяких причин для перегляду чинного контракту.
Це був огляд європейської преси. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив сьогодні напередодні переговорів з держсекретарем США Гіларі Клінтон, які пройдуть завтра в Москві, що Росія вважає помилкою усунення Ірану від міжнародної конференції з питань Сирії. Ця конференція стартує в Женеві у суботу. Для участі в ній запросили 5 постійних членів Ради безпеки ООН, представників Ліги арабських держав та Туреччину. Однак Іран та Саудівська Аравія, два впливових регіональних гравці, не запрошені на цю конференцію. Речник Ірану вже заперечує будь-яку негативну роль Тегерану в подіях у Сирії. А ці подробиці дізнаємося від Василя Зілгалова.
Категорично проти участі Ірану в Женевській конференції щодо Сирії в суботу 30 червня виступають Сполучені Штати Америки. Вашингтон також наполягає на передачі її влади президентом Сирії Башаром Асадом новому урядові національної єдності. Сирійська опозиція вимагає, щоб план Кофі Анна, який обговорять у суботу в Женеві, включав повний відхід Башара Асада і його прихильників від влади в Сирії та формування уряду національної єдності без участі нинішньої влади цієї країни. Посол Ірану в ООН Мохаммад Хазаї напередодні вже звинуватив іноземців у кровопролитті в Сирії та заперечив будь-яку роль його країни в зіткненнях у сирійському суспільстві. Хазаї також вважає, що не запрошуючи на суботу в Женеву Іран, Захід нехтує Сирією. Він також заявив:
дуже важливий факт, який не може ігнорувати ніхто, вплив і конструктивна роль Ірану в регіоні. І якщо деякі уряди не хочуть скористатися з переваг цього впливу Ірану і його конструктивної ролі, це їхні проблеми. Це є ознакою ігнорування головних реалій у регіоні.
Російський глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив у четвер під час переговорів з тунісським колегою Рафіком Абдессалямом, що долю президента Сирії Башара Асада має вирішувати сам сирійський народ, а світова спільнота, на думку Лаврова, має взяти на себе зобов'язання впливати на всі сторони сирійського конфлікту з метою припинення насильства. Лавров також назвав у четвер помилкою усунення союзника Сирії і сусіда Ірану від Женевської конференції у суботу.
Я знаю, що американська сторона, про це публічно заявляють у Вашингтоні, категорично проти участі Ірану. Але це прояв подвійного стандарту. Зараз же мова йде про припинення кровопролиття в Сирії. Іран, безумовно, впливовий гравець у всій цій ситуації, поряд із іншими країнами регіону. І залишати його за бортом Женевської зустрічі, я вважаю, є помилкою.
Тоді як державний секретар США Гіларі Клінтон, яка прибула у четвер до Санкт-Петербурга, а у п'ятницю буде вести переговори у Москві, висловила сподівання, що Женевська зустріч може стати поворотним моментом у сирійській кризі. Повідомляється також, що на переговорах з Сергієм Лавровим Клінтон має намір підняти питання про постачання Росією зброї режиму Башара Асада. Білий Дім також засудив кривавий напад на сирійську телевізійну станцію поблизу Дамаска, коли загинуло 7 працівників станції. Міжнародні правозахисники заявляють, що в Сирії масово гинуть люди. 27 червня жертвами насильств стало приблизно 150 осіб, а в четвер лише до обіду в Сирії загинуло вже понад 10 осіб.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Саміт Євросоюзу вирішує, як краще втікати від кризи.
Il faut avancer sur le processus de mutualisation de la dette. Avec une perspective, pas forcément de mettre tout de suite en place les eurobonds.
Ми дізнаємося, чи відбувся в Україні бум секс-індустрії на Євро-2012. І про те, чому в Харкові вирубують дерева.
По цьому срізу можна судити, що дерево було живе, здорове.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Зведена чергова антикризова зустріч європейських лідерів проходить зараз у Брюсселі. Ризики, перед якими постав Євросоюз, величезні та історичні. І найголовніший з них – це можливість розпаду єврозони і зникнення єдиної валюти. Тому нинішній саміт чимало фахівців вважають вирішальним. Але через разючі розбіжності, що панують в Європі, і через невдалий досвід минулих самітів, у європейському політикумі оптимістів щодо його результатів залишається деталі менше. Подробиці із Брюсселя Віталій Єреміця.
Саміт останньої надії. Так вкотре називають зустріч голів урядів та держав Євросоюзу, що є останньою перед тривалою літньою паузою. Перед ними стоїть нелегке завдання – припинити кризу, що вирує у співдружності останні декілька років, вселити довіру до євро та спланувати заходи для відновлення ослабленої економіки. Кожен із державних лідерів має перед собою записку голови Європейської ради Германа Ван Ромпея, де він пропонує зміцнити монетарний та економічний союз. На думку багатьох брюссельських єврочиновників та політиків, треба провести докорінну ревізію всієї системи економіки та фінансів, інакше краху не оминути. Однак наразі є й абсолютно невідкладні заходи, ухвалення яких очікують і в Євросоюзі, і на усіх світових ринках, каже відомий брюссельський економіст Ніколя Форе.
Il faut avancer sur le processus d'union bancaire.
Треба просуватися до створення банківського союзу. Треба зробити спільними борги країн Єврозони. Для цього слід надати єврооблігаціям принаймні перспективу їхньої появи протягом наступних років. Нарешті потрібен чіткий план економічного зростання. Європа не може далі пересуватися в тумані.
Continuer à naviguer dans le brouillard.
Каже Ніколя Форе і додає, що головне очікування від нинішнього саміту – переконання інвесторів у надійності Єврозони для їхніх вкладень. Попри заклики лідерів Єврокомісії, Європарламенту та Європейської Ради до прориву та рішучості, деякі країни, зокрема Німеччина, не поспішають іти на поступки. Берлін продовжує відстоювати методику заощаджень та рішуче відкидає ідею солідарності в розподілі боргів ослаблених країн Єврозони на всі 17 держав-членів валютного простору. Керівники держав Євросоюзу також обговорюють вже відомий рецепт оздоровлення економіки та банківської сфери. Зокрема, вони намагаються домовитися, як збільшити бюджет Європейського інвестиційного банку та як виділити додаткову частину європейських фондів на економічне зростання. Натомість навколо пропозиції впровадити податок на фінансові транзакції, напевне, згуртується тільки частина держав, бо не кожному до душі така перспектива. Втім, всі європейські лідери без винятку переконані в одному – побороти кризу тільки фінансовими методами, тобто рятуючи держави від банкрутства та проводячи політику суворої бюджетної дисципліни, неможливо. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Більше деталей про саміт ЄС із Брюсселя слухайте у вечірній передачі «Європейська свобода» о 21.30 і читайте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Варшаві сьогодні визначиться другий фіналіст європейської футбольної першості. А тим часом Донецьк, в якому напередодні відбувся перший півфінал, підбиває попередні підсумки Євро-2012. Вчора у шахтарській столиці в рамках чемпіонату пройшов п'ятий і останній матч на місцевій Донбас-арені. Півфінал був довгим, а кінцівка поєдинку між сусідами і одвічними суперниками Іспанії та Португалією – драматичною. Лише післяматчеві пенальті змогли визначити переможця, яким стала Іспанія. Як впоралося ж місто із прийомом 300 тисяч гостей, які вже відвідали Донецьк? Це на місці з'ясовувала донецька кореспондентка. Корреспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Донецьк – єдине українське місто, яке приймало півфінал чемпіонату. Євро-2012 ще не закінчилося, але в Донецьку матчів європейської футбольної першості вже не буде. І хоч фан-зона ще працюватиме, а після фіналу тут обіцяють влаштувати грандіозний фейерверк, вже можна казати про деякі підсумки. Ось що розповів із цього приводу донецький міський голова Олександр Лук'янченко.
Євро було відкрито багато нових гостиниць.
До Євро було відкрито багато нових готелів і об'єктів соціально-культурного призначення. Відповідно, ми зможемо приймати більше туристів у наступні роки. За три тижні Євро, за найпершими підрахунками, в економіку міста додатково ззовні надійшло 300 мільйонів гривень. Це не в бюджет, а в економіку. Тобто кожен, хто приїжджав, залишив певну кількість фінансових ресурсів у міській інфраструктурі.
Зазначив він. Олександр Лук'янченко пояснив, що кожен турист витрачав у Донецьку мінімум 100 євро. Звідси й подібні підрахунки. Окремо міський голова відзначив роботу донецького аеропорту, зазначивши, що в середу відразу після матчу звідти полетіло близько 5 тисяч людей. Взагалі ж найбільше вболівальників проживало у кемпінг-парку. За словами його керівника Сергія Хановича, там за весь час функціонування містечка перебувало близько 15 тисяч людей, деякі поверталися двічі або тричі. Міліція зазначає, що серйозних порушень громадського спокою під час Євро-2012 не було, а вболівальники поводили себе дружньо. Позитивним є й той факт, що, зокрема, англійські вболівальники зробили самі багато для того, щоб спростувати інформацію британських ЗМІ про те, що в Донецьк їхати небезпечно. До речі, труну Сола Кембела, який через ЗМІ закликав англійських фанів не їхати в Україну, продадуть за аукціону, а гроші підуть на благодійність. Труну залишили у кемпінгу англійські вболівальники, які перед грою Україна-Англія влаштували в Донецьку театралізовану акцію, щоб показати, наскільки місто безпечне. Однак професор кафедри міжнародних відносин Донецького національного університету Ігор Тодоров не так однозначно оцінює вплив Євро-2012 на міжнародний імідж міста.
На жаль, такий загальний негативний імідж держави, пов'язаний з політичними підґрунтями, він нікуди не подівся. Саме в цьому контексті ось я бачу в мережі фото футболки з надписом англійською мовою. Мені нічого вже не страшно, я був у Донецьку. На щастя, ніяких таких негативних інцидентів не було. Іноземці, які були в нас, звичайно, що набагато менше, ніж очікували. Передусім, небагато було французів, небагато португальців. Більше могло бути і англійців та іспанців. Також те, що два матчі в Донецьку провела збірна України, теж, я вважаю, позитивним явищем, тому що Донецьк, як ніколи, проявив себе як українське місто.
Економічні експерти зазначають, що місто зробило величезний інфраструктурний стрибок, а ось поштовху для розвитку нових підприємств малого бізнесу Євро-2012 не дало. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Радіо Свобода про Євро-2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Бум секс-індустрії, якого очікували від Євро-2012 в Україні, не відбувся, оскільки будинки розпусти не отримали значного припливу іноземних клієнтів, на який сподівалися. Так стверджують і правоохоронці, і незалежні експерти. Частина з них констатує, що сексуальні послуги продовжують активно просувати в українській столиці, але причина цього не євро, а загальна ситуація в країні. Самі ж повії стверджують, що розвиток секс-індустрії – суттєво зменшили правоохоронці, а іноземці, що приїхали на футбольний турнір, кажуть, що в Україні набагато більше повій, і цей бізнес краще організований, аніж у їхніх державах. Про це деталі ви почуєте у нашій вечірній передачі «У Свободі» сьогодні. А зараз перші підсумки дня. У Центральному парку імені Горького в Харкові активно вирубують дерева. Якщо позаторік міська влада заявляла, що вимушена пожертвувати 500 дерев заради будівництва нової автодороги, то цього разу в мерії повідомляють про будівництво 4 спортивних полів. Міська прокуратура після звернення екологів вирішила порушити кримінальну справу за фактом незаконної вирубки. А подробиці дізнаємося від Володимира Носкова.
По цьому срізу можна судити, що дерево було живе, здорове.
Олена Теза, член обласної громадської організації «Зелений фронт», на місці, де збираються будувати спортивні поля, показує зрублений дуб. За підрахунками активістів цієї екологічної громадської організації, на цьому місці знищено майже 300 берез, кленів та дубів. У коментарі «Радіо Свобода» координатор «Зеленого фронту» Ігор Суха розповів, що в плані реконструкції Горківського парку, яка ще триває, не йшлося про будівництво нових спортивних об'єктів для дитячо-юнацької школи і на макеті оновленого сучасного парку, який харківська влада представила на розсуд громади в метрополітені, не було ніяких полів для футбола, баскетбола чи стрітбола.
Це робилося взагалі без документів. Ну, принаймні, пан Кернес міг би хоча б документи підготувати, оформити, як правильно вкрасти у громади цей парк. Більше того, як ви можете пояснити, от, що дерева вирубалися у парку вночі?
Міський голова Геннадій Кернес, якого згадував Ігор Соха, журналістів запевнив, що вирубка законна.
Все для дітей, для їх бабусь.
Усе для дітей, їхніх бабусь, дідусів, для їхніх мам і татусів, їхніх братів, сестер, друзів, для всіх тих, хто полюбляє активний відпочинок. Тут будуть спортивні майданчики і 4 футбольних поля, які будуть збудовані для безкоштовного відвідування, не за гроші, підкреслюю.
Не за деньги, підкреслюю.
За інформацією харківського прокурора Євгена Поповича, мерія не надала жодних документів на знищення дерев.
Прокуратурою міста Харкова порушено кримінальну справу за
фактом навмисного пошкодження і знищення майна, яке належить територіальної громаді. Зараз нами нараховано разом з органами державного контролю, що було спилено 243 дерева на суму понад 300 тисяч гривень.
Активісти Зеленого фронту зауважують, що харківські правоохоронці вперше реагують на звернення екологів про незаконну вирубку дерев. Але при цьому захисники довкілля сумніваються, що прокуратура доведе цю справу до суду. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це були перші підсумки дня. У Свободі сьогодні програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Зустрінемось о 21-й годині.